Yekşemê dehê Adarê Derengî Şevê ofîsa Partiya PDKS go mezintirîn partiyên NKS-ye li bajarokê girgê li gel navçeya Dêrikê li rastî êrişeke ve hat, go ew êriş ji aliyê kesên nasve pêk hatin. Di nava sê rojên bûrî de sê ofîsên Encûmana Niştimanî Kurdî li Sûriyê NKS-e û partiyên wê li rastî êrişan ve hat. Di destpêka vê mehê de ofîsa NKS-e li Kubanê rastî êrişeke ve hat û piştî çend rojan ofîsa wê li Amûdê, her wiha ofîsa wê li Girgele Gê û Dêrikê jî li rastî êrişan ve hat. NKS-e bi daxuyaniyekê Partiya Yekitiya Demokratîk PYD tawanbar dike ku alîgirên wê ew êriş pêk anîne. Endamê komîtana vendî ya PDKS-ê Hesen Remzî di daxuyaniyekê ji bo dengê Amerîka got PYD berpirse.
Ji destpêka ku PYD xwakirî desthilat xwesepandî ser miletê me ev kiryar nerawistan e û roj pey rojê rewşa miletê Kurd bi taybetî di Sûriya de di rewşekî awarta û lawaz re derbas.
Dengê Amerîka têkilî bi PYD kir da ku bersiva wan nas bike. Berpirsekî got nexwest navê xwe eşkere bike, di nava Partiya Yekitiya Demokratîk PYD ji bo dengê Amerîka îdiayên NKS-ê red kirin. U got divê asayiş û hêzên ewlekariya hindirîn di wan êrişan de lêpirsînê bike û encaman eşkere bike. Hêzên ewlekariya hindirîn asayiş bi riya daxuyaniyekê ser malpera xwe ya fermî weşand tê de got wê lêpirsîn dest pê kiriye. Di daxuyaniya asayişê de jî hate gotin ku wê lêpirsîn heya ku bighêje encaman berdewam bike. Hesen Remzî endamê rêveberiya PDKS-ê ku mezintirîn partiyên NKS-ê ye ji dengê Amerîka re tekez kir ku rûdanên dawî û êrişên ser ofîsên wê bandoreke neyînî ser diyaloga navxweyî ya Kurdên Sûriyê dike.
Dibînin ku ev kiryarê hinê dibine rêgir pêşiya yek rêzî û yek helwist e tevgera siyasî Kurdî di Sûriya de.
Cahdêr bawer dikin ku girjî û alûziya di navbera PYD û NKS-ê de bandoreke mezin ser hilbijartinên şaredariyan ku biryara di meha Nîsanê de pêk werin wê bike. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.